ኢትዮጵያ ብጠንቂ ኣብ ዓለት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም ናብ ዘይተደለየ ሕድሕድ ፍልቀት ኣትያላ ክብሉ መኢኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ሓባር መግለፂ ውፅኦም ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ንመንግስቲ ብሸለልትነት ከሲሶም ኣለው። መንግስቲ ብወገኑ እቲ ጌጋ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ካብ ዝሓቆፎም ሓይልታት ዝመፅእ ኣመላኻኽታ እዩ ይብል። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቶም ተቃወምቲ ሰልፍታት ሎሚ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ናይ ምክብባርን ምፍቅቃርን ከምኡ እውን ናይ ምክብኣር ተምሳሌት ንጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ኣብነት ኮይና ዝፀንሐት ሃገር ምንባራ ዝገልፅ ፅሑፍ ኣቅሪቦም። እቲ ፅሑፍ ብምቅፃል ሎሚ ግን ሓዉ ንሓዉ ክቐትሎን ከሳድዶን ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ዘሰንድድ እዩ ይብል። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓሌት ዝተመስረተ ፖለቲካ ዘምፅኦ ቀጥዒ ዝኣነ ናይ ዓሌት ፌደራሊዝም ምክንያት ናብ ዘይተደለየ ሕድሕዳዊ ምቅትታል ኣትያላ ክብል ለንቅነ ኣብ ኣዋሰንቲ ክልታት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማልን ዝተፈጥረ ግጭት ይጠቅስ። ብካልእ ወገን ኣገልግሎት ዜና መንግስቲ ንሚኒስትር ፌደራልን ጉዳይ ልምዓት ኣርባዕትን ኣቶ ከበደ ጫነ ጠቂሱ ኣብ ዝፈነዎ ዜና ነቲ ግጭት ምስርዓት ፌደራል ተሓታቲ ምግባር ከም ዘይከኣል ፌደራሊዝም ብባዕሉ ናይ ግጭት ምንጪ ኢሎም ዝኣምኑ ተጋጊዮም እዮም ኢሉ እቲ ጌጋ ዝምንጩ ካብቶም ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ተሓቂፎም ዘለዉ ሓይልታት እዮም። እዚኣቶም ድማ ፀበብቲ ወይ ትምክሕተኛታት እዮም፣ ካብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝመፁ ድሑር ኣመላኽታ ዘለዎም እዮም ኢሉ ሎም። ኣብቲ ሎሚ ዝተካየደ ጋዜጣዊ መግለፂ ወይዘሪት ሃና ዋለልኝ ግዜያዊት ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ መግለፂ ብምባብ ኣስሚዓ ነይራ።
ከስህተቱ መታረምና መመለስ እንደ ሽንፈት የሚቆጥሮ ገዢ ቡድን መቶ በመቶ ህዝብ መርጡ
ካብ ግቡ ምእራም ከም ሽንፈት ዝቆፅሮ ገዛኢ ጉጅለ ሚእቲ ብሚእቲ ህዝቢ መሪፁኒ እዩ እናበለ ንዝነግደሉ ህዝቢ እኩል ሓለዋ ክገብረሉ ብዘይምክኣሉ ኣብ ጎረቤት ሃገራት ከም እንሰምዖ ህዝብና ንሞትን ንስደትን ተቃሊዑ ይርከብ።
መኢኣድን ሰማያውን ኣብዚ እዋን እዚ ንተጎድኡ ወገናት ረድኤት ንምብፃሕ ይዳለዎ ከም ዘለዉ ምክትል ፕሬዚደንት መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
የተፈናቀሉ ወገኖች ባለን መረጃ መሰረት በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ ከ40 እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ የኦሮሞ ተወላጅ
የተፈናቀሉ ወገናትና ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እዮም። ካብ 40 ክሳብ 50 ሺህ ኦሮሞቶት ናብ ሃረር ስታዲየም ከም ዝኣተዉ መረዳእታ ኣለና። ብመፅለሊ ምግቢ ከምኡ እውን ብመዳይ ጥዕና ተፀግሞም ስለ ዘለዉ ብዓቕምና ንህፃናትን ኣዴታትን ቀዳምነት ሂብና ንምርዳእ ምቅርራብ ንገብር ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ዝተፈናቀሉ 10,000 ጥራሕ ከም ዝኾነ ንሚኒስተር ልምዓት ኣርባዕቲ ዝጠቐሰ ኢዚኣ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ቀረባ ቪኦኤ ዝዘራረቦ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብዛዕባ ንተጎዳእቲ ዝግበር ዝበሎ ሓገዝ ዘርዚሩ ነይሩ።
ከሁለቱም ኣጎራባች ክልሎች ዝተፈናቀሉ ወገኖቻችን ኣስተዳሉ በአንድ በኩል ተጨማሪ የሆነ
ካብ ክልቲኡ ተጎራብቲ ክልላት ዝተፈናቀሉ ወገናትና ስለ ዘለዉ ብሓደ ወገን ተወሳኺ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል ንከይህሉ ጽኑዕ ምክትታል ዝግበረሉ ኩነታት ኣሎ። ብካልእ ወገን ድማ ንዝተፈናቀሉ ወገናትና ዘድልዩ ድጋፋት ይግበሩ ኣለዉ።
መኢኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ዝተባህሉ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብቲ ግጭት ህወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታት ናይ ሓዘን መዓልቲ ንክእወጅ እውን ሓቲቶም ኣሎ።